Loma tarkoittaa yhä useammin matkaa ulkomaille, mutta harva kuitenkaan haluaa olla turisti. Se eksyneen näköinen tyyppi, joka menee turistivirran mukana nähtävyydestä toiseen ja haksahtaa siihen kalliiseen rantaravintolaan. Ennen reissua etsitään netistä local guide ja sitten se kohde tai hidden gems of. Eli halutaan matkustaa kuin paikalliset ja löytää niitä salattuja helmiä, etsitään kokemuksia, joita vaan me löydetään, halutaan jotain autenttista. Samaan aikaan me lähetetään kotiin kortteja, joissa on ne kulttuuriset stereotypiat kuvitettuna. Ja on se kuitenkin kiva ostaa joku matkamuisto, tuoda palanen siitä kokemuksesta mukaan kotiin. Tällaisia teemoja perattiin Salla Jokelan kanssa. Hän on tutkijatohtori Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osastolta, ja häntä kiinnostaa muun muassa turismi ja kaupunkibrändäys. Me treffattiin hänen kanssaan Helsingin kauppatorilla, ja mä kysyin ihan ekaksi, että minkälaisia matkamuistoja tutkijan kotoa löytyy.
No mulla on kiviä, joita on tuotu
laillisesti.
No joo, mietin just, että onkohan tämä semmoinen asia, jonka mä haluan sanoa.
Niin, tapaus sardiinia.
Niinpä. No joo, kiviä, joita on kerätty jostakin rannalta, esim. Pukankuoria, näitä klassisia. Ihan siis vaikka mökkirannaltakin, että ei ne välttämättä ole kauhean kaukaa, mutta ne on semmoisia, mitä varsinkin niin kuin lapset tykkää kerätä. Ja mä oon kyllä ostanut itse myös joitakin jääkaappimagneetteja, koska se jotenkin se ilmiö, en mä tiedä, jotenkin se kiehtoo mua. Ja sitten myös, no kyllä mä itsekin niin kuin on monesti halunnut jonkun pienen muiston matkalta. Ja ehkä sitten myös on samalla niin kuin askarellut sen, just sen tematiikan kanssa, että kuka on turisti ja kuka on matkailija ja voinko nyt tällaisena ikään kuin tiedostavana tutkijana hankkia jotain niin banaalia ja rahvanomaista kuin jääkaappimagneetin. Ja sitten sen ostamalla on jotenkin niin kuin ehkä tavallaan pohtinut tätä asiaa. Ja valokuvia tietysti.
Me ollaan nyt kävelty tässä muutaman torikojun ohi. Tämähän nyt ei ole enää mikään ruokatori, vaan täällä on enemmänkin matkamuistoja. Täällä on näkynyt kaikkea poroasioita, haskipehmoleluja, puukkoja, turkiksia. Suomalaiselle ja etenkin helsinkiläiselle tämä tarjonta täällä on aika outoa. Nämä poroasiat ja revontulikuvat ja kaikki tällainen on aika kaukana siitä helsinkiläisen tai pääkaupunkiseutulaisen elämänpiiristä. Mitä sä sanot tästä matkamuistotarjonnasta?
No matkailijat tullessaan uuteen paikkaan niin yleensä pyrkii löytämään sellaisia asioita, joissa jotenkin pelkistyy tai kiteytyy sen kyseisen paikan tai alueen ehkä henki tai identiteetti. Ja voisi ajatella nyt vaikka, että Helsinki pelkistyy tuomiokirkkoon, joka symboloi koko Helsinkiä. Ja samalla tavalla ehkä Helsinki sitten taas edustaa koko Suomea tai toisaalta myös niin kuin pohjoista ilmansuuntaa laajemmin. Ja tietysti vaikka nyt joku haski ei ole mitenkään erityisen ehkä suomalainen eläin tai suomalainen asia, niin sitten se ehkä selittää sitä, että minkä takia täällä myydään myös haski, koira, nukkeja. Poro tietysti viittaa taas sitten niin kuin Lappiin ja just siihen Suomen toiseen suosittuun matkailualueeseen, jonne toki monet tulee Helsingin kautta. Sitten myös on paljon ihmisiä, jotka tulee Helsinkiin ja tavallaan haluaa vähän niin kuin aistia sitä Lapin henkeä täällä Helsingissä.
Mä luin just vähän aikaa sitten lehdestä, kuinka ranskalainen pariskunta oli yrittänyt tuoda Sardiniasta hiekkaa kotiinsa matkamuistoksi. Sitä oli 40 kiloa, että tästä voi sitten jokainen miettiä, että oliko se matkamuisto vai ehkäpä joku business tässä takana. Ja tää oli ankarasti kielletty Sardinian laissa, että sieltä ei saa mitään tämmöistä tuoda pois. Mulla tulee tästä mieleen Pocahontas ja siinä, kuinka John Smith, eli tämä amerikkalaishenkilö, haluaa omistaa ja sitten Pocahontas taas ei halua omistaa. Että hänelle riittää vaan, kun käy paikassa. Onko tämä joku länsimainen juttu, että pitää omistaa joku pala jostain maasta tai jostakin omasta kokemuksesta? Pitää olla joku konkreettinen asia.
No kyllähän matkailijoita on verrattu tutkimuskirjallisuudessakin niin kuin vallottajiin, että kun länsimainen ihminen matkustaa, niin hän samalla ikään kuin ottaa haltuun niitä paikkoja, joissa hän käy, jättää jäljen sinne ja toisaalta jotenkin niin kuin symbolisesti tai sitten ihan tuolla tavalla matkamuistoja keräämällä materiaalissa mielessä niin kuin ottaa palan siitä paikasta itselleen. Ja nykyään ehkä sitten joku tuommoinen selfie-kulttuuri myös vähän edustaa sitä, että välttämättä se ei ole aina sitä konkreettista tavaraa, mitä viedään, vaan esimerkiksi kuvia, joita voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Ja siihen liittyy sitten ehkä myös semmoinen paikkojen eksotisointi, se, että paikat pelkistetään just johonkin tiettyihin helposti ymmärrettäviin symboleihin tai kulttuurin piirteisiin, jotka saattaa sitten muuttua ihan niin kuin semmoisiksi stereotypioiksi ja kaupallistua myös sillä tavalla huonossa mielessä, että ne vähän niin kuin tyhjentyy niistä alkuperäisistä merkityksistä, jotka niillä symboleilla ehkä on siinä paikallisessa kulttuurissa. Ja sitten tietysti se on ongelmallista, jos vielä käy sitten niin, että matkailussa tulevat tulot tai vaikka matkamuistojen myynnissä tulevat tulot ei jääkään sinne kyseiselle alueelle, vaan ne päätyy sitten jollekin, joka on niin kuin vaan ottanut ne symbolit ja tehnyt niillä bisnestä ja myynyt matkamuistoja. Mutta sitten tämmöiset niin kuin magneetit, missä nyt kuvataan vaikka Helsinkiä tai Suomea, niin ehkä ne ei niin kuin tuossa mielessä nyt ole kauhean ongelmallisia, mutta sitten tietysti kun maailmassa nyt on hirveästi turhaa tavaraa, niin ehkä kyseenalaistaisin tavallaan sitä kautta vähän tätäkin trendiä, että tarvitaanko me lisää tämän tyyppistä rihkamaa. Mutta toki sitten se taas, että mitä ne merkitsee jollekin yksittäiselle matkailijalle, niin sehän voi olla tosi, joku tuommoinen yksittäinen magneetti, se voi olla tosi tärkeä ja se voi saada niin kuin merkityksen siinä hetkessä. Sillä tavalla mun mielestä ei kyllä ulkopuolelta voi sanoa, että mikä matkamuisto on ikään kuin hyvä ja mikä matkamuisto on huono. Mutta siihenkin liittyy monenlaisia näkökulmia ja se on tosi kiinnostavaa.
Salla Jokela, sä oot tutkinut muun muassa kansallisvaltion ja kansallisidentiteetin rakentumista ja turismia ja Helsingin matkaesitteitä. Nykyään vaikuttamisen tavat on vähän toiset. Iso rooli on blogeilla ja Instagramilla, hashtag kaupallinen yhteistyö. Mutta perinteitä kunnioittaakseni mä menin kuitenkin Visit Finlandin sivuille. Ja siinä ekana oli iso kuva, missä oli kaksi karhua nojaa purunkoon ja toisinsa. Ja sitten siinä oli päällä teksti Finland's Wonderful Wildlife, eli ihmeellinen luonto, ja siis nimenomaan villiluonto. Eli onko tämä nyt se juttu, Suomen houkuttelevin asia, tämä luonto?
No luontoahan Suomessa on paljon korostettu matkailumarkkinoinnissa ja matkailun edistämistoiminnassa, mutta nyt ehkä viime aikoina kyllä siihen rinnalle on tosi vahvasti sitten tuotu myös suomalaisia ja suomalaisia ihmisiä, että nythän Visit Finlandilla on myös semmoinen Rent a Fin-kampanja, jossa saa niin kuin vuokrata itselle oman suomalaisen, joka sitten näyttää tätä autenttista ja aitoa suomalaista elämää matkailijoille. Ja se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin markkinointikampanja kuin mikään laajamuotoinen matkailun muoto vielä, mutta kiinnostava esimerkki vaan siitä, että miten kuitenkin sitten myös suomalaisia ja suomalaista kulttuuria on haluttu tuoda esiin. Ja sehän perustuu nyt näihin Suomen menestykseen erilaisissa rankingeissa. Suomi julistettiin maailman onnellisimmaksi kansaksi, tai siis suomalaiset. Ja sitä on nyt sitten haluttu hyödyntää myös matkailumarkkinoinnissa ja matkailun edistämisessä.
Tämä kuulostaa aika hurjalta, tämä oman suomalaisen vuokraaminen, mutta sitähän tämä matkailu nykyään paljon on, että halutaan matkailla kuten paikallinen ja nähdä se paikallisen silmin. Tutkijatohtori Salla Jokela, eikö tämä nyt ole eksotisointia pahimmillaan tämä tämmöinen?
No joo, kyllähän niinkin voi sanoa, että se autenttisuuden tai aitouden käsite on semmoinen aika vaikeasti määriteltävä, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Voi kysyä jopa, että haluuko matkailijat oikeasti nähdä täysin autenttisia asioita, että usein se autenttisuus tai mikä esitetään autenttisena on myös jollakin tavalla valikoitua. 70-luvulla sellainen matkailututkija kuin Dean McCannell kirjoitti jo tästä matkailijoiden autenttisuuden kaipuusta, että hänellä oli sellainen ajatus, että modernissa yhteiskunnassa ihmiset ei enää kiinnity selvästi johonkin tiettyyn esimerkiksi ammattiryhmään, koska työ on niin pitkälle erikoistunutta, niin he etsii sitten sellaista autenttisuuden kokemusta ja johonkin yhteisöön kiinnittymisen kokemusta ollessaan matkalla. Mutta hän myös totesi, että matkailijat on tuomittuja epäonnistumaan tässä pyrkimyksessä, koska se autenttisuus, jota he näkevät matkalla, on aina lavastettua autenttisuutta. Eli tavallaan matkailija ehkä saattaa kuvitella, että hän on siellä ikään kuin backstageillä, takanäyttämöllä, mutta oikeasti hän on aina jonkinlaisella etunäyttämöllä tavalla osana jotain sellaista matkailuun liittyvää performanssia. Mutta ei tietysti tarkoita sitä, etteikö matkailijat ehkä olisi myös itse tietoisia tästä, että silloin kun puhutaan turisteista halveksuvaan sävyyn, niin ajatellaan, että he ei niin kuin itse tiedosta sitä, että kyse on jonkinlaisesta performanssista, mutta että kyllähän varmasti monet matkailijat itsekin tietää, että se on sellaista vähän niin kuin leikkiä, eikä niin vakavaa. Ja sitten parhaimmillaan, niin siinähän ei ole mitään vikaa siinä, että paikallisten autenttisten asioiden kokeminen on niin kuin ikään kuin näyttelemistä, mutta sitten se voi muuttua ongelmaksi, jos siihen liittyy sellaista eksotisointia, joka on niin kuin hyvin vahvasti esimerkiksi piirtää rajaa niin sanotun normaaliuden ja sitten sen eksoottisen välille, ehkä esittää vaikka tietyt etniset ryhmät jotenkin niin kuin eksoottisena toisena verrattuna siihen ikään kuin normaaliuteen, jota sitten vaikkapa hyväosainen länsimainen matkailija edustaa.
Matkustamisessahan pitkälti se juju on siinä, että mennään jonnekin toisaalle katsomaan, että mitä siellä on, kun se on itselle vierasta. Ja opitaan siitä toisesta kulttuurista. Matkailu avartaa, näinhän sitä aina sanotaan. Mutta mikä siinä autenttisuudessa on se, mikä kiehtoo?
Autenttisuudessa kiehtoo varmaan se, että se ajatellaan, että se autenttinen kertoo meille jotain sen paikan tai matkakohteen olennaisista piirteistä tai historiasta tai kulttuurista. Eli varmaan se liittyy just vähän siihen sellaiseen ajatukseen, että matkailun kautta voidaan oppia jotain ja olla kosketuksissa johonkin, mikä ehkä omasta arkielämästä saattaa puuttua. Kun ihminen tulee uuteen matkakohteeseen, niin hänhän ei yleensä pysty ymmärtämään sitä todellisuuden kompleksista luonnetta, joka siellä paikassa vallitsee. Et ehkä sitten se myös, että halutaan kokea jotain sellaista, joka määritellään niin kuin autenttiseksi tai jotenkin valitaan edustamaan sitä paikkaa, niin se auttaa niin kuin ymmärtämään sitä. Se on niin kuin ikään kuin semmoinen vähän niin kuin, miten se voisi sanoa, niin kuin englanniksi shorthand. Niin kuin, niin.
Lasten allas.
Niin, helppo tapa niin kuin päästä jotenkin käsiksi siihen paikan todellisuuteen ja myös torjua sellaista pelottavaa vierauden kokemusta, joka muuten saattaisi tulla.
Netti on nykyään pullollaan semmoista local-puhetta näissä kaikissa turistioppaissa, blogeissa, missä tahansa. On nimenomaan vinkkejä siihen, että miten tutustua johonkin paikkaan, kuten paikallinen. Kuinka uusi trendi tämä on turismin historiassa?
Se ei ole mun mielestä ihan uusi trendi. Että kyllä esimerkiksi Helsingin matkaesitteissä on jo 50- ja 60-luvulla ollut paljon sellaista kuvastoa, joka ikään kuin kuvaa sitä paikallisten asukkaiden arkipäivää ja paikallisia asukkaita ikään kuin vähän niin kuin nähtävyyden omaisina hahmoina, mutta se on ehkä tietysti vähän niin kuin muuttunut viime vuosina esimerkiksi sosiaalisen median tulon myötä. Matkailun edistäjätkin on joutunut hyväksymään sen, että he ei ole niin kuin ainoat ihmiset, jotka tuottaa matkailukuvastoa, vaan ihan kuka tahansa pystyy tuottamaan sitä. Ja sitten samalla on tullut esimerkiksi uudenlaisia matkailun alustatalouden muotoja, kuten Airbnb. Ihmiset on ruvennut yöpymään yksityisissä asunnoissa ja toistensa kodeissa. Ja paljon on viime vuosina ainakin Helsingissä niin kuin korostettu sitä, että matkailijat pohjimmiltaan niin kuin haluaa tehdä samanlaisia asioita kuin paikalliset. Toisaalta paikallisten asukkaiden elämäntyyliin myös kuuluu se, että ehkä halutaan kokea omaa kaupunkia ja omaa kotiympäristöä välillä ikään kuin matkailijana, että se, myös se raja on hämärtynyt. Mutta sitten kyllä tutkimuksessa on osoitettu, että esimerkiksi Airbnb-asunnoissa yöpyvien matkailijoiden kontakti paikallisiin jää usein aika pintapuoliseksi, ehkä verrattuna siihen, minkälaista kuvaa vaikkapa Airbnbin markkinoinnissa annetaan. Se ajatushan on just se live like a local, asuta elää kuin paikallinen, mutta sitten käytännössä niin voi olla, että avaimet haetaan jostakin läheiseltä kioskilta ja sitten palautteissa valitetaan siitä, kun kaapissa olikin asukkaan omia tavaroita, että kuitenkin sit se mitä haetaan, niin se on ehkä enemmän sit sitä semmoista hotellityyppistä, hostellityyppistä majoittumista.
Ja silloin kun Airbnb tuli, niin pelättiin, että hotellit kaatuu ja kaikki mullistuu. hotellit ei ole kuolemassa ainakaan täällä Helsingissä. Täällä on nyt sen osalta tapahtunut aika paljon ja tulee ehkä tapahtumaan, jos suunnitelmat pitää. Viimeisimpiä käänteitä on nyt elokuun puolen välin kämpin myynti. Se Camp Hotelli ja 9 muuta saman omistajan hotellia myytiin Norjaan. Ja sitten tänne on nousemassa Tripla. Hakaniemen virastotalojen tilalle on suunniteltu hotellia, samoin Hakaniemen rantaa, Jätkäsaareen. Sitten Ruskeasuolle tulee tämmöinen uuden tyyppinen hotelli, josta voi jotenkin ostaa huoneen kerrallaan. Ja sitten tuo Rautatientori, jossa VR:n entinen pääkonttori on muuttumassa hotelliksi. Maallikolle nämä kuulostaa aika suuruuden hulluilta nämä suunnitelmat. Tämä on aika pikkuinen kyläpahanen tämä Helsinki, että kohta ne seisoo tyhjillään ja pölyttyy. Tutkijatohtori Salla Jokela, miltä nämä suunnitelmat sun korvaan kuulostaa?
No, matkailu on tietysti viime vuosina kasvanut vahvasti, joskin sitten taas Helsingin matkailijamäärät on suhteellisen pieniä vielä verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin, puhumattakaan sitten sellaisista isoista matkailukaupungeista kuin vaikka Barcelona tai Venetsia tai Berliini, joissa tämmöisestä niin kuin liikaturismista tai ruuhkautumisesta on tullut jo iso ongelma. Ja matkailumääriä selvästi halutaan kasvattaa tai ainakin pitää tällä tasolla. Ja tietysti se, että näin paljon rakennetaan hotelleja, niin se on vahva signaali siitä, että edelleen niin kuin odotetaan, että se kehitys jatkuu. Ja samaan aikaan sitten Airbnb-asuntojen ja esimerkiksi Forenomin tai muiden tämmöisten digitaalisilla alustoilla toimivien majoituspalveluiden tarjoajien välittämien asuntojen määrä on kasvanut viime vuosina. Ja sitä kautta niin kuin matkailijat on myös levittäytynyt vähän niin kuin uusille alueille. Että se on tosi kiinnostavaa, että miten se muuttaa nyt sitten Helsingin kaupunkikuvaa ja paikallisten elämää, naapurustojen rakennetta. Ja se on semmoinen asia, mistä kaivataan mun mielestä nyt paljon lisää tutkimusta myös lähitulevaisuudessa. Ja se liittyy tietysti myös tuohon aikaisempaan käsiteltyyn autenttisuuden kysymykseen, että jos nyt ajatellaan, että ihmiset valitsee vaikkapa Airbnb-asunnon päästäkseen elämään ja asumaan niin kuin paikallinen, mutta sitten jos se matkailijamäärät kasvaa kovasti ja vaikkapa se naapuruston rakenne ja ikään kuin sosiaalinen kudos alkaa muuttua sitten sen matkailijoiden lisääntymisen myötä tai palvelutarjonta, niin sitten voi kysyä, että missä menee se raja, että milloin niin kuin tavallaan se matkailijoiden määrä suhteessa paikallisiin asukkaisiin alkaa muuttumaan myös ongelmaksi ja niin kuin ehkä tekemään siitä kokemuksesta myös matkailijoille sitten jotenkin vähemmän houkuttelevan. Ja usein ne, niin kuin maailmalla monet esimerkit näistä isoista matkailukaupungeista osoittaa, niin ne prosessit saattaa tapahtua vähän niin kuin silleen huomaamatta ja hissukseen piilossa, koska se toiminta keskittyy just sinne tavallisten asuintalojen sisään. Ja et ehkä niin kuin jotenkin sitä hotellien toimintaa on helpompi vielä seurata ja kerätä niin kuin ne tiedot siitä, mutta sitten se, mitä niin kuin pitäisi siinä rinnalla tutkia, on sitten tämä tämmöinen matkailun alustatalous tai jakamistalous, mitä termiä siitä nyt sitten haluaa käyttää.
Kun puhutaan matkailusta, niin ei voi olla puhumatta ilmastonmuutoksesta. Lentoja voi kompensoida ja kyllähän siitä puhutaan, että on morkkis, kun lentää. Ja kun tätä keskustelua tai mitä äsken kerroit, niin kun tätä kuuntelee, niin ei tässä hirveästi niin kuin ilmaston lämpeneminen tunnu haittaavan tässä turismissa. Onko siellä oikeasti siellä matkailun koneistoissa kiinnostuttu ilmastonmuutoksesta?
No, kyllä siitä on kiinnostuttu varmasti, koska se on nyt niin vahvasti julkisessa keskustelussa, että ei sitä niin kuin ihan täysin voi sivuuttaa, mutta siinä on aika vaikea ristiriita kyllä. Ja siihen varmaan vaadittaisiin tosi paljon nyt poliittista tahtoa, että sitten sitä pystyttäisiin jollain kansainvälisillä sopimuksilla ja sääntelyllä rajoittamaan ja ratkomaan niitä ongelmia. Et mä en oikein niin kuin usko itse siihen, että se muutos voisi lähteä esimerkiksi pelkästään kuluttajien käyttäytymisen muutoksesta, tai voi lähteä, mutta sen rinnalle kyllä, jos sitä halutaan niin kuin oikeasti nopealla aikataululla ratkoa, niin siihen tarvittaisiin kyllä jotain niin kuin säätelymekanismeja.
Tässä mun kanssa juttelee Salla Jokela, joka on tutkijatohtori Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitokselta. Me meinattiin puhua kuvista, mutta sitten tuli niin paljon kaikkia kivoja sivupolkuja, niin me mentiin niille. kun mielikuva on markkinoinnissa kaiken A ja O, niin kyllä toi somekuva on ehkä vieläkin parempi. Kuinka tärkeää on, että joku kohde on kuvauksellinen?
No kyllä semmoinen somehoukutteluus on nykyään tosi tärkeää. Ja kyllähän esimerkiksi Helsingin markkinoinnissa niin kuin kuratoidaan sitä sisältöä, että poimitaan tuolta sosiaalisen median virrasta semmoisia kuvia, jotka kuvaa Helsinkiä semmoisena houkuttelevana ja kauniina kaupunkina, että silloinkin kun on vaikka huono sää, niin sitten valitaan sellaiset kohteet, joissa korostuu vaikkapa Helsingin semmoinen kodikkuus.
Kuinka suuri voima esimerkiksi Instagramilla on sun mielestä matkailussa? Jos ottaa kuvia vaikka jostakin idyllisestä maisemasta, jostakin tietystä maasta, joka on hyvin tunnistettava, niin voiko some ohjata niin, että ihmiset alkaa matkustaa sinne?
Kyllä voi, joo. Että kyllähän ihmiset nykyään paljon valitsee reittejä sen mukaan, että missä on semmoisia some-uskottavia paikkoja. Ja siitä on ehkä tullut niinku osa sellaista matkailun performanssia myös, että kun mennään tiettyyn paikkaan, niin sit siellä on ne tietyt kohteet, joiden edessä käydään ottamassa selfie. Ja esimerkiksi museoissa ymmärtääkseni nykyään yleensä joudutaan niin kuin sallimaan ne kamerat just siksi, että jos ihmiset ei saisi käyttää museossa omaa kameraa, niin sitten he ei pystyisi ottamaan siellä niitä kuvia sosiaaliseen mediaan tai niitä selfieitä, jotka sitten voi olla kuitenkin se syy myös tulla sinne museoon.
Palataan hetkeksi vielä tuohon autenttisuuteen. Mainitsit tuon sompasaunan. Se on hyvin pieni rakennus ja sinne ei montaa ihmistä mahdu kerrallaan. Ja sehän on nimenomaan semmoinen hyvin paikallistyyppinen kokemus. Mutta liittyykö tähän autenttisuusilmiöön myös se eksklusiivisuus, että se on rajatulle määrälle ihmisiä? Tai että se on jotakin erikoista, jotka vain harvat kokevat?
Joo. Matkailua on paljon, tai tutkijat on paljon lähestynyt matkailua just siitä näkökulmasta, että matkailijat tyypillisesti eivät pidä muista matkailijoista, tai ehkä voisi sanoa jopa, että matkailijat tai travellerit eivät pidä turisteista, mihin liittyy tietysti semmoinen niin kuin sosiaalisen erottautumisen ajatus että, ja maku, eli myös matkailulle ja siihen liittyvillä kulutusvalinnoilla on mahdollista ilmentää omaa makua ja erottautua massasta. Ja joo, ihan varmasti sompasaunan tapauksessa niin kuin osittain kyse voi olla just siitä, eli tavallaan sen kautta voidaan niin kuin kiinnittyä just osaksi jotain autenttista tai autenttiseksi koettua kaupunkikulttuuria ja ehkä tehdä sitten myös samalla joko tiedostain tai vähän niin kuin puoli tiedostamatta eroa sitten niihin turisteihin, jotka kiertää enemmän sitten niitä massakohteita tai mutta nämäkin rajat mun mielestä nykyään on sillä lailla kyllä aika häilyviä, että sama ihminen voi ihan hyvin saman matkan aikana mennä niin kuin bussinähtävyyskierrokselle ja sitten toisaalta käydä sompasaunassa tai tehdä sellaisia enemmän jotenkin alakulttuurin tai paikallisen kaupunkikulttuurin niin kuin piiriin kuuluvia asioita.
Joo, reissussahan ei ole mitään pahempaa kuin toiset turistit, mutta jos me kaikki halutaan kokea niitä autenttisia elämyksiä, niin eihän me kaikki turistit mahuta olemaan jossain yksin. Niin miten tämä ristiriita ratkaistaan?
No siinäpä se on. Se on vain vaikea ristiriita. Eli kun matkailijamäärät ihan globaalisti koko ajan kasvaa ja matkailusta on tullut niin suuri ilmiö, niin kyllähän myös matkailijat on ruvennut sit välttelemään tiettyjä paikkoja, joissa tiedetään, että on paljon muita matkailijoita. Ja niin, voiko sitä sitten ratkaista ehkä menemällä sitten johonkin sellaiseen paikkaan, just jota ei ole perinteisesti ajateltu niin kuin houkuttelevana matkakohteena tai yrittämällä etsiä jostakin vaikka maaseudulta sitten jotain pieniä uusia kiinnostavia paikkoja. Ongelmahan on tietysti se, että kun yksi sosiaalisen median vaikuttaja löytää jonkun uuden hienon tai kiehtovan paikan, niin sitten usein muut seuraa perässä. Että se on vähän semmoista tietynlaista kilpajuoksua kyllä.
Hienoa esimerkiksi meille suomalaisille on tämä vapaa liikkuvuus, että me voidaan mennä oikeastaan ihan minne tahansa katselemaan, että täällähän näyttää tältä. Mutta onko meillä oikeus etsiä jokainen se oma salattu helmemme jostakin, joku vaikka pikkukylä jostain Nepalin syrjäseuduilta? Onko kaikki paikat matkailtavissa? Tämä on ehkä enemmän tämmöinen filosofinen kysymys.
Mitäköhän tuohon nyt vastaisi? No siihen liittyy niin monia asioita. Yksi on just toi matkailun ekologisuus, siihen liittyvät kysymykset, tarviiko kaikkien matkailla, tarviiko kaikki kokea itse, tarviiko oikeasti matkustaa lentäen kauas, että voi itse kokea jotain vai niin kuin voisiko välillä riittää se, että lukee vaikka kirjan tai katsoo dokumentin. Ja sitten siihen liittyy se sosiaalisen kestävyyden puoli, eli just, että jos matkailijat löytää uusia paikkoja ja mahdollisesti massat seuraa perässä, niin sitten se tietysti muuttaa sitä paikkaa aika radikaalisti. Ja monessa paikassahan matkailijat toivotetaan tervetulleeksi siksi, että he tuovat mukanaan tuloja, mutta sitten käytännössä on myös ongelmana monesti se, että ne tulot ei kuitenkaan oikein jää sinne kyseiseen paikkaan, vaan ikään kuin vuotaa sieltä muualle. Ja mikä taas sitten liittyy niihin eksotisointiin, paikalliskulttuurin eksotisointiin ja kaupallistumiseen liittyviin kysymyksiin, joita tuossa aikaisemmin sivuttiin. Ja sitten voi tietysti vielä jotenkin filosofisesti ehkä pohtia myös sitä, että mitä se sitten niin kuin antaa yksilölle tai yhteisölle se, että kaikki matkustaa, että onko, kun ehkä se jotenkin se perinteinen ajatus ainakin nyt 1900-luvun alkupuolella, jolloin nyt vaikka suomalaista kansallisvaltiota ja kansallista identiteettiä niin kuin rakennettiin ja vahvistettiin, niin se ajatushan oli se, että matkustamalla voit kokea oman kansallisen niin kuin territoriosi omakohtaisesti ja sitä kautta oppia rakastamaan omaa isänmaatasi ja näin. Mutta mitä se tarkoittaa niin kuin nykypäivän kontekstissa, että jos se lisää ihmisten välistä yhteisymmärrystä ja jotenkin maailman rauhaa, niin se on hirveän hieno asia, mutta ehkä se on vähän sellainen idealisoitu kuva kuitenkin siitä, mitä matkailu, minkälaisia vaikutuksia matkailijoilla sitten on yksilöön ja yhteisöön, että just sen takia, että kuitenkin matkan kesto on usein rajattu ja sitten sitä matkakohdetta aistitaan kuitenkin aika valikoidusti ja monesti just tietynlaisten stereotypioiden kautta, niin ehkä sitten se ymmärrys ei välttämättä kuitenkaan muodostu ihan niin syvälliseksi kuin mitä sitten jossakin niin kuin näissä tavallaan hyvin idealistisissa ajatuksissa matkailusta.
Yle Radio Suomi.